Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçor. Nuk ka më zvarritje, Beogradi duhet të integrojë policët ilegal në veri në policinë e Kosovës, bën thirrje Prishtina zyrtare. Në mungesë të ekskavatorit zvarritet fillimi hapjes në varrezet të dyshuar masive me trupa të shqiptarëve në Rashk. Gjyqësori dhe qeveria janë shkelësit më të mëdhenj të drejtave të njerëzit, thot avokati i popullit. Shqiptarët në Maqedoni kërkojnë përgjegjësi për vendosjen e përmendorës së Car Dushanit në Shkop. Nisin përpjekjet e perëndimit për zgjidhjen e krizës politike në Ukrainë. Nis ceremonia mortore kushtuar veprës së Nelson Mandelas, themeluese të shtetit modern të Afrikës së Jugut. Për këto dhe materialet të tjere më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve të përgatitur nga kolegu Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë EULEX, sot autoriteteve të Kosovës i u kanë dorëzuar kopjet e librave AMZ original civil dhe fetar me të dhënat për ditëlindjet, martesat dhe vdekjet në komunën e Mitrovicës, 735 libra dhe Zveçanit 249, ka njoftuar misioni EULEX. Kopjet e librave i janë dorëzuar Agjencisë për Regjistrim Civil të Kosovës. Procesi vërtetimit të kopjeve është rezultat direkt i marrëveshjes në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet të Prishtinës e Beogradit me dy korrik 2011, theksohet në njoftimin e EULEX-it. Presidenti Viktor Janukovyç tha se një delegacion i lartë i Ukrainës do të qëndrojë në Bruksel të mërkurën për të diskutuar për lidhje më të afërta ndërmjet Ukrainës dhe Bashkimit Evropian. Janukovyç po ashtu tha se do të kërkojnë nga prokurori i përgjithshëm i këtij vendi që të gjejë mënyrë për lirimin e disa demonstruesve që ishin arrestuar gjatë protestave aktuale. Këto komente ai bëri sot pas takimit të krizës me tre ish-kryetarë të Ukrainës lidhur me protestat që po vazhdojnë kundër refuzimit të tij që ta nënshkruajë marrëveshjen kryesore për afrim me BE-n muajin e kaluar. Presidenti amerikan Barack Obama e ka cilësuar Nelson Mandelën si gjigant të historisë, i cili e ka lëvizur vendin ka drejtësia. Këto komente zoti Obama i bëri gjatë fjalimit të tij në ceremoninë në të cilën u shënua jeta dhe të arriturat e ish presidentit të Afrikës Jugore Nelson Mandela, që ishte edhe lider kundër apartheidit. Presidenti Obama e ka falendëruar popullin Afrikës Jugore për ndarjet të Nelson Mandelës me ne.
It is hard to eulogize any man.
Është vështirë që të lavdërohet të çdo njeri për të gjetur fjalët, jo vetëm faktet dhe datat që e përbëjnë jetën e tij, por të vërtetën esenciale për personin, për gëzimet dhe hidhërimet e tyre private, për momentet e heshtura dhe cilësitë unike që hedhin dritën në shpirtin e dikujt. Kjo është më e vështirë për ta bërë për gjigantin e historisë, i cili e lëvizi vendin në drejtë të drejtësisë dhe në proces i lëvizi miliarda njerëz në gjithë botën, tha presidenti Barack Obama. Për kundërshiu të madhe, ceremonia masive përkujtuese për Mandelën e ndjerë u mbajtë në stadiumin e kryeqytetit Johannesburg. Lideret nga afro 70 vende morën pjesë në këtë manifestim përkujtues. Autoritetet e Afrikës Jugore kanë ndërmarrë masat të gjëra të sigurisë për shkak se ceremonia në Johannesburg paraqet tubimin e nivelit më të lartë të personaliteteve botërore për gjenerata të tëra. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po sillen si fuqi koloniale në kontestin lidhur me marrëveshjen bilaterale për siguri, që është e nevojshme për forcat amerikane, të cilat të mbesin në Afganistan edhe pas vitit e 2014. Fillimisht Karzai e kishte mbështetur këtë marrëveshje, por pastaj ka refuzuar ta nënshkruajë atë. Këto akuza i bëri në intervistën për të përditshmen franceze Le Monde. I pyetur se apo sillen Shtetet e Bashkuara si fuqi koloniale, Karzai u përgjigj absolutisht. Në Oslo të Norvegjisë sot organizata për ndalimin e armatimit kimik e ka pranuar çmimin Nobel për paqe për vitin 2013. Ahmet Uzumgju, drejtori përgjithshëm i kësaj organizate, gjatë të marrjes së çmimit tha se tash 190 shtete të organizatës për ndalimin global e përshpejtojnë vizionin e botës pa armatim kimik në realitet. Sot më vonë gjatë ditës së çmimit Nobel për vitin 2013 e marrin edhe fituesit e tjerë për të arriturat në mjeksi, fizikë, kimi, literaturë dhe ekonomi. Bashkimi Evropian është shprehur i shqetësuar për shkak të rritjes së nivelit të friksimit, të dhunës dhe censurës, me të cilën ballafaqohen mediat dhe luftëtarët për të drejtat e njerëzit në shumë vende të botës. thuhet në deklaratën e përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Mendjet e tona sot janë me të gjithë ata që janë cakin ndjekjes, sepse ata i mbrojnë të drejtat e njeriut, tha Ashton, duke shtuar se BE-ja do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të palekundur për të drejtat e njeriut dhe demokraci dhe për ata që për këto të drejta luftojnë. Sot në gjithë botën shënohet Dita Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk mund të ketë me zvarritja dhe gjatë dhjetorit, Beogradi duhet i shbëje me pas integroj strukturat ilegale të sigurisë në kuadër të strukturave legale të Kosovës, thot koordinatore në bisedime teknike me Serbinë Edita Tahiri. Në të kundërtën si pasaj, Serbia do të bartë pasojat në proceset integruese evropiane. Në lidhje me shuarjen e paralelizmave në Kosovë, ministri serb për Kosovën Aleksandar Vulin ka thënë sot në Leposavić se pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë kanë pranuar të integrohen në policinë e Kosovës. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Zia Dingashi.
Serbia po zvarritë zhbërjen e strukturave ilegale serbe të sigurisë dhe drejtësisë në veri të Kosovës, ka deklaruar koordinatorja palës kosovare në bisedime teknike me Beogradin Edita Tahiri. Të me shpallën e zgjedhjeve lokale, ajo thotë se dhe Bashkimi Evropian ishte i interesuar që zgjedhje të kenë sukses dhe të përfundojnë me shuarjen e komunave ilegale dhe formimin e atyre legale. Megjithatë, mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës kishte nxjerrë në pa edhe ekzistencën e formacionit të quajtur Mbrojtja Civile, për të cilin Tahiri thotë se i ngjan një formacioni paramilitar.
Këto shqetësime i kemi ngritur në Bruxelles në nivelin politik, kam theksuar urgjencën e shuarjes së plotë të kësaj strukture, e cila në fakt është një lloj strukture paramilitare që ka vepruar në të kaluarën në veri dhe sot e kësaj dite ende nuk është bërë.
Prishtina në anën tjetër nënvizon Tahiri ka dhënë shenja të qarta se është e interesuar të integrojë pjesëtarët serb nga strukturat ilegale me miratimin e ligjit të amnistisë. Sipas kërkesave të palës kosovare, mbi 200 pjesëtar të policisë serbe që kanë vepruar në direktivat e policisë serbisë në veri të Kosovës, tani mund të integrohen në policinë e Kosovës.
Ata janë vonuar në vazhdimësi me dorëzimin e listave përfundimtare, fillimisht fare se kanë dorëzuar listën. Presim që Bashkimi Evropian të jetë më me rol në këtë çështje, që të marrim numrin e saktë të atyre që janë të interesuar të integrohen në policinë e Kosovës.
Në anën tjetër, ministri pa portofol për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka biseduar sot në Leposavić me udhëheqësit e strukturave serbe të sigurisë dhe më pas ka deklaruar se ata pranojnë të integrohen në policinë e Kosovës.
Pripadnici MUP pa Republikës së Serbisë prihvaćaju integraciju zato što poštuju svoju državu i poštuju svoju vladu.
Pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë do të pranojnë integrimin sepse ata e respektojnë shtetin dhe qeverinë e tyre dhe ata në të ardhmen afërt do të marrin përsipër sigurinë dhe kujdesin për serbët të Kosovës, ka thënë Vulin. E gjithë marrëveshja arritur në bisedimet Kosovë-Serbi sipas Vulinit është neutrale në raport me statusin e Kosovës, përderisa veri i Kosovës edhe kësaj radhe është trajtuar ndryshe nga zyrtari i qeverisë së Serbisë.
Në severu Kosovë, Metohije, Srbi će odlučivati o Srbima, Srbi će provoditi zakon, Srbi će paziti da niko ne povredi.
Në veri të Kosovës, serbët do të vendosin për serbët, serbët do të zbatojnë ligjin dhe serbët do të jenë ata që do të kujdesen që askush të mos i cenoj serbët, është shprehur Vulin. Ndërkohë, zëvendës kryeministja Edita Tahiri pret që shuarja strukturave ilegale dhe integrimi tyre të ndodhë brenda këtij muaji. Ajo rikujton se edhe baroni Catherine Ashton ka kërkuar nga Beogradi që të veproj shpejt nga që Bruxelli pritet që nga 20 dhjetori të merë vendime në lidhje me të ardhmen evropiane të Serbisë. Zvaritjet e më të tjeshme si pasaj dhe t'i kushtojnë shumë këti vendi në proceset integruese.
Unë jam e bindur që në qovë se Serbia në do t'i zvaris zbatimet, kjo do të reflektoj në rezikimin e armëris evropiane të saj.
Prishtina dhe Beogradi do të zhvillojnë edhe një takim në nivelin politik më 13 djetor në Bruxelles, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk nisin gërmimet në një lokacion në Rashk që dyshohet si varrez masive për shkak se pala serbe nuk i solli mjetet e nevojshme për punë, mjafton pala kosovare. Këtë ngecje për fatësuesit e familjarëve të personave të pagjetur e kanë quajtur si lojë të Serbisë përmes një aktiviteti simbolik ndërkaq, sot në Kosovë janë përkujtuar personat e pagjetur. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përkundër pritjes që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet e eksperteve nga Departamenti Mjekësisë Ligjore dhe i atyre të EULEX-it për fillimin e punës në gërmimin e një lokacioni në Rashk të Serbisë, ku dyshohet që mund të ketë trupa të viktimave të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë, ato ende nuk kanë filluar. Këtë e ka bërë të ditur Ministria e Drejtësisë së Qeverisë së Kosovës përmes një komunikate për medie. Vonesa e fillimit të gërmimeve, siç thuhet në komunikat, është si pasojë mos bashkëpunimit të palës serbe, e cila nuk ka shprehur gatishmërinë për të ofruar mjetet e punës, të cilat janë të domosdoshme për fillimin e gërmimeve. Udhëheqësi i ekspertëve të Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu ka thënë se ata janë duke pritur që pala serbe të ofrojë mjetet, të cilat janë të nevojshme për fillimin e punës në lokacionin ku dyshohet për një varrezë masive.
Po lokacioni është në vendin 20 metra lart nga vendi më hershëm i hapur, që ka filluar të punohet para 2 muajve për ndërprerje për shkak të kërkesës së palës serbe. Sot do të fillojmë përsëri të hyjmë në një stëpsi më të madhe, pasi që kjo është njëra nga pikat e dyshuara. Sepse ne gjithsej i kemi 3 pika të dyshuara, kjo është e para, do të thotë në cilin jemi duke punuar dhe do të punojmë gjatë 5 ditëve të ardhshme.
Gërxhaliu ka shtuar se gërmimet fillimisht do të duhej të zgjasin vetëm 5 ditë, vetëm sa për të parë vërtetësinë e informacionit lidhur me vendin e lokalizuar.
Është më rëndësishme që vetëm një dëshmi të na dalë që të jemi do të thotë në vendin e saktë të varrezës, sepse ditë para mëse ne këtu presim një numër relativisht të madh, bazuar dhe në atë pason para 3 viteve, do të zoti Vekari, se të pritën mes 250 dhe në 450 trupa.
Gërxhaliu ka theksuar se nëse gërmime do të rezultonin negativa, atër pritët që në pranverën e vitit ardhshëm të hapen edhe dy lokacione tjera të dyshuara si varreza masive. Ndryshe me kërkesën për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, është të shënuar sot edhe dita ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nga nisma e të rinjve për të drejtën humanitare e Kosovës, si dhe nga asociacionet e familjarëve të personave të pagjetur. Gjetur. Haki Kasumi, kryetari këshillit koordinues të asociacionit të familjarëve të pagjeturve, e shpjegon simbolikën për mes të cilës familjarët e të pagjeturve shprehin pakënaqësinë e tyre.
Nisma e të rive për të drejtën humanitare njerëzore e Kosovës ka bën një performancë para ndërtesës së qeverisë, ku ka mbushur 1721 palona me shenjën pikpyetje që simbolizon kërkesën dhe gjendjen e pa kënaqur shpirtërore të familjarëve të cilët kërkojnë njerëz të tyre tash 14 vjet.
Kasumi gjithashtu ka shprehur mendimin se çështja e ngjecjes së gërmimeve në Rashkë sipas tij është vazhdim i siç e quan ai lojës së Serbisë.
Po të mos ishte lojë kjo si ne dyshojmë. Këtu unë konsideroj se qëndrojnë dhe mshifen arsye dhe interesa politike të Serbisë dhe ata presin momente të voletshme për të fituar favore politike nga bashkia ndërkombëtare dhe realizim të synimeve të tyre që të aderojnë padrejtisht në bashkimin evropian.
Në Kosovë llogariten ende si të pagjetur 1727 persona që nga periudha e luftës së fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Mos zbatimi instrumenteve ligjore të miratuara në kuvendin e Kosovës bën që shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kosovë të jenë të bollshme dhe në shumë fusha. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave që mbrojnë këto të drejta me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Ata konsiderojnë se shkelësit më të mëdhenj janë gjyqësori dhe ekzekutivi. Anton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë nuk ka respektim të duhur të drejtave të njeriut, thonë përfaqësues të institucioneve dhe organizatave që mbrojnë këto të drejta. Ata me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut theksuan se mos respektimi të drejtave të njeriut në rend të parë vjen si pasojë mos zbatimit të instrumenteve ligjore të miratuar në kuvendin e Kosovës. Avokati i popullit Sami Kurteshi tha për Radion Evropa e Lirë se mos respektim të drejtave të njeriut ka në shumë fusha.
Ne nuk kemi vendi me pozitën më të keqe të drejtave të njeriut në botë. Larg jemi prej atyre vendeve që i lakmojmë sa i përket respektimit të drejtave të njeriut. Dhe mendoj ky një kuantifikim i tillë është pak i rrezikshëm. Ajo që unë mendoj se ne me gjatë nuk po shtjerrim gjitha mundësit për me ngrit nivelin e drejtave të njerëzit në Kosovë. Mendoj që si shoqëri dhe si institucione bëjmë pak.
Kurteshi përmendi se nga statistikat që ka zyra avokatit e popullit, shkeljet më të mëdha ndodhin nga ana e gjyqësorit dhe ekzekutivit.
Gjyqësorit neve edhe ekzekutivi natyrisht qeveria qoftë nivel qendror, qoftë nivel komunal, na dalin domethënë si shkelset më të mëdha. Po mendoj duhet shikohet cilat janë ato shkelje, të çfarë natyre janë, domethënë. Edhe unë mendoj se ne si institucion paraqesim vërtet vetëm një pasqyrë selektive. Edhe unë mendoj se gjendja në përgjithësi, domethënë, në Kosovë, shoqërinë kosovare është pak më e keqe se sa ne mund ta shpërfaqim në raportet tona.
Kurse drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Shala konsideron se Kosova në aspektin teorik ka arritur që të mbrojë të drejtat e njerëzit duke miratuar ligje, por në praktik shkeljet e të drejtave të njerëzit janë të shumta.
Të drejtat e njerëzit kryesisht shkelen nga zonës. Kosova me një ndalje politike, pa siguri politike, me një brisi të dashme, me një sovranitet të munguar, me një gjendje të rëndë ekonomike sociale, ku kemi afër 60% të papunë, 65% të varfër, pasaj në një ndjenë të mungesës e armërisë nuk është shabull i mirë se si do të refizuan të drejtat e njerëzit dhe nuk siguron garancion për respektive tyre.
Edhe drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, thotë se me shumë dokumente të drejtat e njerëzit në Kosovë janë të garantuara, por ato nuk zbatohen dhe se si pasoj ka shkelje të drejtave të njerëzit.
Kosova çalon shumë, kemi probleme të mëdha, sidomos çështja e sonave të zhdukur është një çështje që mbetet e pazgjidhur për një kohë të gjatë. Gjithashtu çështja e mosprocesimit mjaftueshëm të lëndëve për krime lufte është diçka për cilën ne shqetësohemi, edhe mbrojtja e drejtave të pakicave.
Veç organizatave vendore, edhe ato ndërkombëtare që merren me të drejtat e njerëzit, disa herë radhazi kanë drequr vërejtjen për mos respektim të duhur të drejtave të njerëzit në Kosovë. Organizatat ndërkombëtare kryesisht kanë përmendur dështimet në sistemin e drejtësisë dhe mungesën e zbatimit të ligjeve në fuqi për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoninë ndërkat që vazhdojnë polemikat mes shqiptarve, maqedonasve dhe serbëve rreth vendosjes së bustit të Car Dushanit në qendër të Shkupit. Shqiptarët dorëzojnë padi për të mësuar se kush e vendosi këtë përmendore që e shojnë si provokim dhe nxitje të urrejtjes. Shumica maqedonase hesht, e serbët thonë se bushti është pjesë e projektit Shkupi 2014, i cili u miratua sipas tyre edhe me votën e shqiptarëve. Kolegja Zerjeta Hajrojajaga sjell hollësit.
Këshilli organizativ për zhvendosjen e përmendores së Car Dushanit, iniciuar nga Shoqata Kulturore e Shqiptarëve të Maqedonisë në bashkëpunim me Institutin për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve dhe disa shoqata të tjera shqiptare, sot në Prokurorinë e Maqedonisë kanë dorëzuar padi për hetimin e vendosjes së përmendores në fjalë në urën e civilizimeve Syri. Kryetari i Shoqatës Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, Daim Hiseni, ka sqaruar se me këtë padi Këshilli organizativ kërkon zbulimin e që ka vendosur përmendoren, si dhe hetimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë së procedurës për vendosjen e saj.
Nëse ka ngelur pak ndërgjegje e pastër në këto institucione dhe sadopak të respektohen dispozitat pozitive të ligjeve në fuqi, kërkojmë që në afat sa më të shkurt lëndën ta procesojnë në gjyq, ku në fund drejtësia për këto padrejtësi duhet ta thotë fjalën e vet.
Ka deklaruar Daim Hiseni, kryetari i Shoqatës Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, duke nënvizuar se është e pakuptim që për disa të gjitha institucionet shtetërore janë distancuar nga përgjegjësia për vendosjen e përmendores në fjalë, pjesëtarët e policisë ende mbrojnë të njëjtën.
Ja ku i shihni vet organet e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme në krye me Jankullovskën kanë urdhëruar që të mbrohen, domethënë monumentet e egra, punimet e egra dhe këtë kjo me qëllim që të provokon dhe të acaron nxitë urrëtin ndër etnikën në mesin e popullatës këtu në Republikën e Maqedonisë.
Është prehur Hiseni, ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme edhe më tej nuk ka marrë përgjegjësi për zbulimin dhe për ndjekjen e personave që kanë vendosur përmendoren e Car Dushanit, duke nënvizuar se nuk janë kompetent për zbulimin autorëve të këtij ndërtimi, gjërsa autoritetet e komunës Qendër kanë theksuar se ky ndërtim është në kundërshtim me planin urbanistik dhe se përmendorja është vendosur pas një vendim zyrtar. Nga ana tjetër, kryetari i komunës së Çajirit, njëherë dhe nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, për Evropën e Lirë ka konfirmuar se 3 net më parë ka qenë i pranishëm bashkë me ministra dhe disa deputet nga Shkupi në tentim për të rënuar përmendoren e Car Dushanit.
Presim të zbulohet cili institucion ka vendosë, kush e ka porositur, kush ka paguar për vendosjen e Car Dushanit. Thjesht pra njerëz duhet të zbulohet shkaku dhe mandej ne jemi të përshtatshëm edhe të sqarojmë qëndrimet tona rreth pasojave të mbrëmjes që është shfrytzuar çdo dëshon.
Është shprehur nën kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Izet Mexhiti, por këtij qëndrimi është kundërvënë sërish kryetari i Partisë Demokratike Serbe në Maqedoni Ivan Stojilković, duke theksuar se përmendorja e Cer Dushanit në asnjë mënyrë nuk paraqet ndërtim të egër, por është pjesë përbërëse e projektit Shkupi 2014. Nëse projekti Shkupi 2014 është projekt shtetëror, atëherë si mund të jetë një përmendore e cila është pjesë përbërëse e projektit në fjalë të jetë ndërtim i egër? Pra këtu nuk ka asgjë kontestuese. Kontestuese është vetëm ajo se bëhet një fushat kundër kësaj përmendoreje, se gjoja është ndërtim i egër, që të provokoi disa forcat e caktuara që të bëjnë probleme, ka theksuar kryetari i Partisë Demokratike Serbe Ivan Stojilković. Ndryshe, vendosja e përmendores së Car Dushanit ka nxitur argjime të shumta në vend, ndërkohë që ajo vazhdon të qëndrojë në vendin e caktuar, e siguruar nga forcat e policisë së rregullt, si dhe pjesëtarëve të njësitit për ndërhyrje të shpejtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Diplomat amerikan dhe zyrtar të lartë evropian pritet të hapin sot bisedimet me të gjithë faktorët relevant në Ukrainë në përpjekje për të nxjerrë këtë shtet nga kriza e thellë politike. Protestuesit ndërkohë nuk zmbrapsen nga kërkesa e tyre për zgjedhje të hershme dhe të parakoshme, shpërbërjen e parlamentit dhe shkarkimin e presidentit Ukrainas Viktor Janukovic. Mira protestues po vazhdojnë të qëndrojnë në rrugët e Kijevit për të tretën javë rresht të pakënaqur me presidentin Viktor Janukovic, i cili refuzoi paktin e shumë pritur me Bashkimin Evropian, ndërsa në anën tjetër nisi përafrimin me Rusinë. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton do të mundohet të gjejë një rrugdalje nga kriza gjatë vizitës së saj dyditore në Ukrainë. Përveç saj në Kijev, tashmë po qëndron asistentja sekretarit amerikan të shtetit Victoria Nuland, e cila ka planifikuar takime me presidentin Janukovic. Diplomati amerikan zhvilloi sot takime me tre krerët opozitar, Arseni Yatsenyuk, Vitali Klitschko dhe Oleh Tjahnibuk, të cilat tha se ishin frytëdhënëse. Kishim takime shumë produktive me liderët e lartë të opozitës. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë të angazhuara. Ne po punojmë gjithashtu me Bashkimin Evropian për të rikthyer paqen, dinjitetin njerëzor, rrugën për në Evropë dhe stabilitetin ekonomik këtu, tha Nuland. Të hënën, presidenti Janukovic lajmëroi se ka pranuar një plan për të mbajtur tryezë kombëtare me opozitën për të nxjerrë vendin nga kriza. Përkundër zotimeve të tij, të hënën brëma gjendje përshkallëzoi kur policia bastisi shtabin e partisë opozitare Batkivshina duke konfiskuar serverët e kompjuterëve dhe pajisjet e tjera. Ministria e Brendshme ka lëshuar një komunikat më vonë duke thënë se po heton dyshime për mashtrime me pronë, por kryetari i partisë Arseni Yatsenyuk sfidoi autoritetet për këtë operacion. Nëse presidenti Janukovic beson se mund të zgjidhë krizën politike në Ukrainë me ndihmën e agjencive të rendit dhe forcave speciale të policisë Berkut, ta di se ka shumë gabim, sepse 10.000 policë Berkut nuk mund të zgjidhin problemin me të cilin po përballen 45 milion banorë të këtij shteti. Nëse ai mendon se mund të na friksojë me bastisje dhe arrestime, ta di se askjo nuk e çon askund, tha kryetari i partisë opozitare Adheu. Yatsenyuk ftoi opozitën që të qëndrojë në shtetin e pavarësisë, ku tani vazhdon të mbijetoj kampi më i madh i protestuesve. Gjithëtiu policia ka shpërbër ose ka bllokuar disa kampe të vogla me protestues që gjendeshin pranë ndërtesave kyçe qeveritare në qytet. Gjatë natës ndërkaq është raportuar një numër i përleshjeve ndërmjet të policisë dhe protestuesve. Ushtruesi i detyrës të shefit të policisë në Kiev Valeri Mazani tha gazetarëve të martën se dy policë janë lënduar gjatë përpjekjeve për të larguar barikadat nga rrugët dhe tendat e protestuesve gjatë natës. Sipas tij, asnjë protestues nuk është arrestuar dhe as lënduar gjatë këtij operacioni. Mirpo lideri i partisë tjetër opozitare Grupi Svoboda, Oleh Tjahnibuk, tha se gjatë përleshjeve të mbrëmshme disa protestues janë lënduar nga policia. Bastisjet dhe përpjekjet e pushtetit për të demoluar kampet e protestuesve janë dënuar ashpër nga perëndimi. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden ka shprehur shqetësim të thellë për gjendjen në Kiev gjatë një bisede telefonike që zhvillojnë brëmë me presidentin Janukovic. Të dielën, qindra mira protestuas që bën thirje për sëmbrapse në Janukovic e u bën bashkë në Kiev për të rrozuar bustin e liderit sovjetik Vladimir Ilich Lenin. Organizata jo qeveritare Freedom House vlerëson si vetmi opcion patësor për të zgjidhur krizën në Ukrainë është që presidenti Viktor Janukovic të jap dorëheqje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nelson Mandela nderohet në gjithë botën si kampion i paqes. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë synojnë të ndjekin shembullin e tij të pajtimit, faljes dhe drejtësisë jo ndëshkuese. Kjo filozofi do të jetë jetike për tranzicionet e ardhshme në Iran dhe Siri, shkruan gazeta Christian Science Monitor. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur kolegja Valona Tela.
Martin Luther King ka thënë, nëse një njeri nuk zbulon diçka për të cilën do të vdiste, ai nuk është i aftë për të jetuar. Nelson Mandela ka qenë njeriu që ka ushqyer idealin për një shoqëri të lirë, një ideal që ka proklamuar në gjyqin e tij më 1964 në Pretoria. Ideal për të cilin ka shpresuar të jetojë, por nëse është e nevojshme edhe të vdesë, shkruan e përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Si pasaj, Mandela ka vdekur ashtu si që ka jetuar gjithmonë, si një shpirt i lirë. Ai nuk ka qenë as komandant i ushtrive të mëdha, as perandori i tokave të mëdha. Nuk mund të mburret për arritje shkencore ose dhurata artistike. Megjithatë, burra, gra dhe fëmijë nga gjithë bota i kanë bërë homazhe këtij njeriu të guximshëm, i cili ka udhëhequr vendin e tij drejt demokracisë. Vdekja Nelson Mandela sinjalizon fundin e një epoke jo vetëm për Afrikën e Jugut, por për gjithë botën, shkruan Christian Science Monitor. Ai ka lënë pas trashëgimi të shumta. Mandela ndrohet në mbar botën si simbol i paqes. Parimet e tij për pajtimin dhe drejtësinë jo ndëshkuese janë burimi i madh i frymëzimit për aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë në gjithë botën. Filozofia e tij e faljes mund të shfrytëzohet për tranzicione të ardhshme në vendet si Irani dhe Siria. Sipas gazetës, gjenie Mandelës ka qenë aftësia e tij për të bindur venda si të zezak dhe të bardh për të ndarë të ardhme të përbashkët. Ai ka qenë karizmatik me forcën e tij të karakterit, duke luftuar për atë që ka besuar se është e drejtë dhe e ndershme, kundër sundimit autoritar të të bardhëve të Afrikës së Jugut dhe me fuqinë për ulësisë dhe modestisë. Krahasimi me Mahatma Gandhi është i pashmangshëm, jo vetëm pse Mandela ka thënë vetë se është frymzuar nga Gandhi, por pse ky i fundit ka jetuar dhe luftuar në Afrikën e Jugut nga viti 1893 deri më 1914. Sikur se Gandhi, Mandela ka shërbyer si busull morale për popullin e tij dhe ndryshe nga shumë politikanë dhe aktivistë, ai ka piketuar gjilpërën e asaj busulle drejt faljes. Nëse ka ëndra për një Afrikë të bukur të Jugut, ka po ashtu rrugë që çojnë në qëllimin e tyre. Dy prej këtyre rrugëve mund të quhen mirësi dhe falje, kujton gazeta fjalët e Mandelës. Nelson Mandela ka frymzuar botën me besimin e tij në të vërtetën dhe drejtsinë për gjithë njerëzimin. Mandela nuk i përket vetëm Afrikës së Jugut, por gjithë botës, shkruan Christian Science Monitor.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë tituj kryesor. Beogradi rrezikon integrimet evropiane nëse nuk integron policinë ilegale që ka në veri në policinë e Kosovës të Prishtinës zyrtare. Pala serbe zvarrit fillimin e gërmimeve në varrezën e dyshuar masive në Rashk. Misioni Evropian i dorëzon autoriteteve kosovare kopjet që i dha Serbia të librave AMS për komunën e Mitrovicës dhe Zveçanit. Shqiptarët në Maqedoni kërkojnë përgjegjësi për vendosjen e përmesdores së Car Dušanit në Shkop. Presidenti Afgan Hamid Karzai akuzon shtetet e bashkuara për sjellje imperialiste në raport me shtetin e tij. Dietra mira persona dhe shumë personalitete botërore nderojnë figurën e Nelson Mandelas në Johannesburg. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.